Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda internet tezligi pasayishi ortidan VPN ilovalarini ko'chirib olish ko'paydi. Hamma gazeta o'qib prezident tashabbuslarini ko'rsin. Namangan hokimi TikTok tarmog'ini bir oyga yopishni taklif qildi. Yakkabog'dagi boy qashshoq oilaning bir kuni.
Mana shu molxonamizdan chiqqan chiqindilarni, mollarni chiqindisini otiblar qishga pechkaga yoqish uchun tayyorlaymiz.
Dasturimizdan O'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunni imzoladi. Yangi tahrirdagi qonun O'zbekistonda fuqarolarning xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmasligini ta'minlaydi. Ayni paytda har qanday dinga zo'ravonlik bilan kiritishni taqiqlaydi. Qayd etilishicha, amaldagi qonunchilik hujjatlarida ibodat libosi tushunchasining huquqiy ta'rifi mavjud emasligi sababli jamoat joylarida ibodat libosida yurishga taqiq qonundan chiqarib tashlandi. Bu mavzu ko'p yillardan beri O'zbekistonda turli munozaralarga sabab bo'lib kelayotgan edi. Samarqand viloyatida joylashgan Sazagan dala o'quv maydonida Markaziy harbiy okrug tasarrufidagi harbiy qism va bo'linmalarning Rossiya Federatsiyasi harbiy mutaxassislari bilan hamkorlikdagi o'zaro tajriba almashish maqsadida o'tkazilayotgan jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlari boshlandi. Mudofaa vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, unda harbiy xizmatchilar jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlarini zamonaviy talablarga mos ravishda tashkil etish va o'tkazish hamda yangi usul va uslublar yuzasidan o'zaro tajribalar almashishadi. Vazirlik qaydicha, 2 hafta davom etadigan tayyorgarlik chog'ida BTR-82 jangovar texnikasining mo'ljalga oluvchi operator va mexanik haydovchilarini tayyorlash, AGS-17 va RPG-7 Grantamyota hisobi mutaxassisligi, o'qchi mergan hamda artilleriya mutaxassislari bo'yicha o'zaro hamkorlikda jangovar mashg'ulotlar olib boriladi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov barcha vazirliklar, idoralar va tashkilotlar hamda Qoraqalpog'iston vazirlar kengashi Toshkent viloyatlari hokimliklariga lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga o'tishni tezlashtirish bo'yicha topshiriq bergan. Bosh vazirning yangi qaroriga ko'ra, mulozimlar zimmasiga bu vazifani O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligini nishonlashga tayyorgarlik munosabati bilan shu yil 1 avgustga qadar bajarish yuklatilgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Hollywood rejissyori Oliver Stone Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev haqida Qazaq tilli odam tarixi nomli 8 soatli hujjatli film ishladi. Bu haqda rejissyorning o'zi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida e'lon qilib, xabarga kartinaning 2 daqiqali treylerini ham ilova qilgan. Stone film taqdimotida ishtirok etish uchun Qozog'istonga jo'nashga tayyorlanayotganini ma'lum qilgan. Unga ko'ra, taqdimotda kartina to'liq holida emas, balki uning 2 soatlik parchasi namoyish etiladi. Unda birinchi prezidentning bolalik xotiralari va Sovet ittifoqining parchalanishiga oid fikrlari o'rin olgan. Oliver Stone amerikalik kinorejissyor, ssenarist va prodyuser bo'lib, 3 karra Oscar mukofotiga sazovor bo'lgan. Litva hukumati Belarus norozilik harakati yetakchisi Svetlana Tixanovskayaning idorasini rasmiy diplomatik vakolatxona o'laroq tan oldi. Bu haqda Tixanovskayaning Telegram kanali hamda Litva Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Bugun Litva Tashqi ishlar vaziri Gabrielius Landsbergis Svetlana Tixanovskaya bilan o'tkazilgan brifingda uning idorasini Belarus demokratiyasining rasmiy vakolatxonasi sifatida tan oldi. Shu tariqa Litva rejimini delegitimizatsiya qilishning yangi bosqichiga kirishdi, deyilgan xabarnomada. Men o'tgan oylarda Belarus xalqiga va shaxsan menga berilgan ulkan dastak va qo'llov uchun Litvaga minnatdorlik bildiraman. Belarus bu Lukashenko emas va endilikda bu rasman tan olindi, degan Tixanovskaya. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon tojik-afg'on chegarasini mustahkamlash uchun zaxiradagi harbiylardan 20 ming nafarini safarbar qilish qaroriga keldi. Prezident bu topshiriqni 5-iyul kuni o'tkazilgan Xavfsizlik kengashi majlisida mudofaa vaziriga bergan. Tojikiston prezidenti matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, chegara oldi hududlarida xavfsizlikni ta'minlash va davlat chegarasini qo'riqlashni kuchaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni qabul qilish masalasi Afg'oniston va Tojikiston o'rtasidagi chegarada vaziyat taranglashgani vajidan ko'rib chiqilgan. Qayd etilishicha, Emomali Rahmon chegara salohiyatini kuchaytirish bilan bir qatorda davlat chegarasida transmilliy jinoyatchilik, terrorchilik, ekstremizm va noqonuniy giyohvand moddalar aylanmasini oldini olishga ham alohida e'tibor qaratishni topshirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozod tarmoq.
O'zbekistonda bir nechta ijtimoiy tarmoq faoliyati cheklangandan keyin VPN ilovalarini internetdan ko'chirib olish keskin ko'paydi. O'zbekistonlik internet foydalanuvchilar tarmoq tezligi keskin tushib ketganidan shikoyat qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar tezligi keskin tushirilgandan keyin virtual shaxsiy tarmoqqa yoki VPNga ehtiyoj keskin oshib ketdi. App Annie mobil tahlil xizmati ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda oxirgi bir hafta ichida mobil VPN ko'chirib olish holatlari keskin ko'paygan. App Store virtual do'konida VPN ilovalari eng ko'p ko'chirilgan xizmatlar o'rnini. Google Play'da esa ular birinchi uchlikdan joy oldi. VPN himoyasiga ehtiyoj O'zbekistonda TikTok, Twitter va VKontakte tarmoqlarining faoliyati 2-iyuldan boshlab cheklangandan keyin osha boshladi. 2021-yilning 5-iyulda ozodlik bog'langan buxorolik bloger Zuhriddin Rashidov tarmoqda ayrim ilovalar sekin ishlashni davom etayotganiga e'tiborimizni qaratdi. Yana VPN ishlatishga majburmiz. Masalan, VKontakte tezligi video onlayn ko'rishda 100 kilobayt sekundiga tushib ketgan. Sayt yomon ochiladi. Sayt ochilayotganda tezlik 0 ga tushib ketadi, dedi suhbatdosh. O'zbekistonlik tarmoq foydalanuvchisi ayrim internet provayderlar VPNdan foydalanganlarni bloklab qo'yayotganidan shikoyat qildi. Humans Us deb ataluvchi mobil internet provider bor. Bu provider VPN va torrent trekerlardan foydalansangiz, bloklab qo'yibdi nomeringizni. Siz 3 marta bloklansangiz, umuman bloklab sudga ham berishi mumkin. Bu eng arzon internet o'tkazuvchi. 50 ming so'mga bezlimit beradi. Lekin VPN ishlatsangiz bloklayapti. Qolgan barcha provayderlar esa Uzcom nazorat ostida, dedi Zuhriddin. Suhbatdosh 5 yil oldingi holat takrorlanayotganini eslatdi. O'tgan oy O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev TikTok foydalanuvchilarini Amir Temur va shoir Alisher Navoiyga qo'yilgan tarixiy obidalarni haqorat qilganlikda ayblab, ularni tanqid qilgandi. Buning ortidan O'zbekiston axborotlashtirish va telekommunikatsiya sohasi nazorati bo'yicha davlat inspeksiyasi Uzcom nazorat shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashdagi qonunbuzarliklar sababli ba'zi ijtimoiy tarmoqlarning ishini cheklab qo'yganini rasman e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlarni sazoyi qilishga boshqa davlat amaldorlari ham kirishdi. Masalan, Namangan viloyati hokimi Shavkatjon Abdurazoqov yoshlar ko'proq kitob va gazetalarni o'qishlari uchun ijtimoiy tarmoqlarni bir oyga bloklab qo'yishni taklif qildi. Namangan viloyat hokimi yoshlarni sport bilan ko'proq shug'ullanish, ota-onasidan ko'proq duo olish va hamsuhbat bo'lish hamda kallalarni befoyda xabarlar bilan to'ldirmaslikka da'vat qildi. Internet tarmoqlarini to'liq nazoratga olish Rossiya hukumati tomonidan ham anchadan buyon amalga oshirilib kelmoqda. Xususan nomaqbul va tanqidiy saytlarni bloklash yoki ekstremistik deb tamg'a bosish, serverlar va shifrlarga do'stlik berishni so'rab chiqqan rus amaldorlari bu cheklovlarni qonunlashtirib ham qo'ydi. Rossiyada internet erkinligi uchun kurashib kelayotgan Roskom Svoboda jamoatchilik tashkiloti mutaxassislari internet yaxlitligini buzish holatlari bir qancha avtoritar davlatlarda kuzatilishini aytib keladi. Roskom Svoboda eksperti Vadim Mizbah Solovyov ozodlik bilan suhbatda VPN va uning soddaroq ko'rinishi bo'lgan proksilar MDH davlatlari hayotining ajralmas qismiga aylanib borayotganidan afsus bildirdi. Haqiqatan turli VPN texnologiyalaridan mobil moslamalarda foydalanish nafaqat O'zbekistonda, Xitoy, Rossiya, Belarus kabi davlatlarda keng tarqalmoqda. Bu davlatlar hukumatlari internet dushmanlariga aylanib bormoqda. Aslida VPN texnologiyasi konkret vazifalarni bajarishga qaratilgan, jumladan bloklangan saytlarni aylanib o'tishga. Afsuski, ular hayotimizning bir qismiga aylanib bormoqda. Trafik tahlili sekinlatish va bloklash uchun professional qurilmalar juda qimmat turadi va uni oshxonangizda yasay olmaysiz. Qizg'i bu mablag'lar o'sha davlatda internetni rivojlantirishga katta hissa qo'shgan bo'lishi mumkin edi. O'zbekistonda joriy etilayotgan tarmoqlarni cheklovchi qonunlar mualliflari uni Rossiyadan so'zma-so'z ko'chirayotgani va ayrim hollarda kerakli qonunlar qo'l ostidagi deputatlar orqali qabul qilinayotganini mutlaqo inkor etmayman, dedi IT texnologiyalari mutaxassisi.
Ozod tarmoq.
Namangan viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqov O'zbekistonda TikTok va boshqa ijtimoiy tarmoqlarni bir oyga bloklab qo'yishni taklif qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Hokimning fikricha, shu yo'l bilan yoshlarni kitob va gazetxonlikka o'tkazish, aholini esa prezident tashabbusi bilan so'nggi 5 yilda amalga oshirilgan ishlarni tushunadigan qilish mumkin. Hokim bu taklifni 3 iyul kuni Chortoq tumanida o'tkazilgan hokim va yoshlar uchrashuvida O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar faoliyatining cheklanishi bahslarga sabab bo'lib qolayotgan bir kezda bildirdi. Axborotlashtirish va telekommunikatsiya sohasi nazorati bo'yicha davlat inspeksiyasi O'zkom nazorat shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashdagi qonunbuzarliklar sababli ba'zi ijtimoiy tarmoqlarning ishini vaqtincha cheklab qo'yganini bildirgan. Ayni kunlarda O'zbekistonda Twitter, TikTok va VKontakte tarmoqlarida uzilishlar kuzatilmoqda. Skype messenjeri umuman ishlamayotir. Namangan viloyat hokimi Shuhrat Abdurazzoqov fikricha, O'zbekistonda aholini prezident Shavkat Mirziyoyevning so'nggi 5 yil ichida qilayotgan ishlarini oddiy holatda qabul qilishiga ijtimoiy tarmoqlar sabab bo'lmoqda.
Bir bolalarni bloklaydi deb so'rashib qilyapti. O'zi bir oyga bloklab, hammani kitobga o'tkazish kerak, gazetaga o'tkazish kerak. Betini yumagan chiqib, bir bolalarni chet eldan turib murojaat qilib ketsa, hamma o'shani 1400 nishda ham kommentariy bo'ladi. Davlatimizdagi qilinayotgan ishlar, prezident tashabbuslari bilan qilinayotgan ishlar, yo'llar, suvlar, maktablar, bog'chalar, balnetsiyalar qurilyapti. U narsani hech kim oddiy holatdagi nima qiladi, qilish kerak edi, qiladi. Qayda qilish kerak? Oldin ham bo'lgan shu pullar. 26 yil hech narsa bo'lmadi-ku. 5 yilda qancha o'zgarish? Odamning endi hamma yoq ochiq bo'lib ketsa, osmondagi oy talab qilishni boshladi.
Bundan tashqari hokim aynan ijtimoiy tarmoqlar yoshlarni ota-onasi bilan muloqotdan, gazeta va kitob o'qishdan to'smoqda deb ta'kidladi. O'zbekistonda O'zkom nazorat tashkiloti shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashdagi qonunbuzarliklar sababli ayrim ijtimoiy tarmoqlarning ishini cheklab qo'ygani, buning ortidan Twitter, TikTok va VKontakte tarmoqlarida uzilishlar kuzatilayotgani haqida Ozodlik xabar bergan. Namangan viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqov bot-bot ijtimoiy tarmoqlarga tushgan. Jumladan, shu yilning aprel oyida Kunuz nashriga bergan intervyusida viloyat hokimlariga qimmatbaho avtomobil billar kerak deb ta'kidlagan va buni shunday izohlagan edi. Mana yaqinda Pokistonning Panjob viloyati gubernatori keldi. 110 million aholiga ega katta bir hududning rahbari Namanganga kelish bo'yicha taklifimizni qabul qildi. Shu kabi yana boshqa ko'plab xorijiy mehmonlar tashrif buyuradi. Mana shunday mehmonlar yurtimizga kelganida ularni oddiy mashinada olib yurmaymiz-ku. Mana shunday jihatlar hamkorligimizga ta'sirini ko'rsatadi deb izohladi. Viloyat hokimlariga qimmatbaho mashinalar kerak deb hisoblangan Namangan viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqov. O'shanda hokimning izohi tarmoqlarda e'tirozga sabab bo'lgan, xususan Telegram tarmog'idagi Davletov Uz kanali mana bunday e'tiroz yozgan edi. Afsuski, investor uchun qimmat mashina izzat ikrom hokimning o'zim javob beraman degan gapi emas. Avvalo qonun ustuvorligi, sud mustaqilligi va kuchli fuqarolik jamiyati kerak. Qolgani o'zimiz o'ylab topgan noto'g'ri yondashuv deb yozdi Davletov Uz Telegram kanali. Bundan tashqari Namangan viloyat hokimi birinchi bo'lib o'ziga konteynerdan uy qurdirgan hokim sifatida ham tanilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev yilning fevral oyida Namangan viloyatiga safar qilgan va kutilmaganda abgor holda yashayotgan Bunyodkor mahallasiga borgandi. Shundan so'ng viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqov Bunyodkor mahallasida o'ziga konteynerdan uy qurdirib, to obod bo'lguncha shu mahallada yashashini bildirgandi. O'shanda ham bu tashabbus tarmoqlarda rosa bahs bo'lgan. 45 yashar Shavkat Shokirjonovich Abdurazzoqov 2020 yilning 24 sentyabrida Namangan viloyati hokimi etib tayinlangan. Unga qadar 2017 yilning iyul oyidan Namangan shahar hokimi bo'lgan. Shahar hokimligiga tayinlangunicha esa Vazirlar Mahkamasining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash hamda iste'mol tovarlari masalalari axborot tahlil departamentining mudiri vazifasida ishlagan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Abdualim Iskandarov 58 yoshda. 6 yildan buyon ikkala ko'zi ham ko'rmaydi. 6 yil muqaddam oilasining yolg'iz boquvchisi bo'lgan ko'zlari ko'rmay qolgach, pul topa olmay qolgan. Oila tashvishi ayoli Zulfiya Azimovaga tushgan. Oila Yakkabog' tumanining Ishkent mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi uylardan birida og'ir sharoitda kun kechiradi. Shaharlik tanishlari vaqtinchaga bergan bir bosh sog'in sigirdan Zulfiya opaning farzandlariga sut qatiq bo'lib turibdi. Eskidan qolgan qishg'amini yozda yeb naqliga rioya qiladigan Zulfiya opa molxonasida tappi tayyorlamoqda. 2 oyda bir keladigan suyultirilgan gaz baloni ovqat va choyga yetadi xolos. Ballonli gaz bilan esa qishning sovuq kunlarida uyni isitishni imkoni yo'q.
Mana shu molxonamizdan chiqqan chiqindilarni, mollarni chiqindisini olib, qishga pechkaga yoqish uchun tayyorlaymiz.
Mahallasida suv yechimi mushkul bo'lgan muammo bo'lsa-da, Zulfiya opa o'zining tomorqasiga sabzavot ekkan. Tomorqada pomidor ham, baqlajon ham bor. Kenja qizi onasiga yaxshi ko'makchi.
Mana shu ekinlarni uyga foydalanish uchun, bozorga chiqmay foydalanish uchun ekkanmiz, lekin ozroq suvimizda muammo bo'lgani uchun qo'lda tashib qo'yamiz. 600 ta tomorqam bor. Mana shu hamma narsa ekaman, ilojim yetgancha. Xarajatlarim o'zim urug'lardan ekishga harakat qilaman, qiziqaman Xudoga shukr. Faqat suv muammosi bo'lmasa, hamma narsani qilamiz.
Zulfiya opaning bisotida 7 ta tovog'i ham bor. Ko'zlari ojiz Abdualim aka katta farzandini o'qitish maqsadida qarindoshlaridan qarz olgan. Ayni vaqtda oila bu pulni berolmayapti. Avariya holatdagi uyda yurak hovuchlab yashayotganligini aytayotgan Abdualim aka hokimiyatdan xafa.
Hokimlik bergan va'dasini umuman bajarmaydi. Keladi mutaxassislar o'rganib ketadi, hokimga berayotganman, rasmga tushirib ketadi, boshqa qiladi, bekorga meni asovimga tiyib ketadi.
Ayni kunlarda oilaning yashab turgan xarob uyining yon devorlari dars ketgan. Kelgan mas'ullar ham bu oilaga berish o'rniga ulardan olmoqda.
Favqulodda vaziyatlardan keladi. Gazmi, favqulodda vaziyatlar bu yil sizga mana shu narsadan yordam qilamiz deydi. Lekin ular ham keladi, tekshiradi, to'lovlarini to'laymiz, keyin hech qanaqa qaytib ko'rmaymiz ularni. Mana 25 ming, mana 50 ming, mana shuni to'lovlarni ular so'raydi, pulimiz bor vaqt beramiz. Ular yana qaytib hech kim ko'rmaydi ham, so'ramaydi.
Farzandlaridan birining tennisga yaxshi qiziqishi borligini, biroq oilani qo'li kaltaligi bois unga ham yetarli sharoit yaratib berolmaganidan afsus chekadi Abdualim aka.
Samadov Zokir o'g'lim tumanda tennis stol bo'yicha 2-chi o'rinda kumush medal sohibi bo'lib keldi. Keyinchalik dada maktabimizda sport zalini tiklab bersin, nasib bo'lsa men tennis bo'yicha 1-chi o'rinda olib, oltin medal sohibi bo'lib kelaman dedi. Men domlalarga aytdim ham. Shunday dedim, domlalar maktabni ko'rgan bo'lsangiz, 10 xona maktab yopilib turibdi, shunda tennis stolini qomab qo'yibdi. Chiqarib beringlar dedim ham, chiqarib bermadi. Fan dunyo havo ochilgandan chiqadi. Ani shu musobaqadan o'g'lim qolib ketdi.
Qishin yozin mehnatdan tolmaydigan Zulfiya opaning orzusi turmush o'rtog'ini ko'zlariga nur qaytishi va farzandlarini kamolini birga ko'rishidir.
Xo'jayinning ko'zlari ochilib, yorug' dunyoni, bolalarining to'ylarida bosh bo'lishini ikkalamiz qo'sha qarib, farzandlarimiz rohatini ko'rishni xohlayman.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Associated Press AQSh qarib 20 yil deganda Bagram aerodromini Afg'onistonga topshirgani haqida yozdi. Delta hujumga o'tdi. Koronavirusning yangi shtammi qanchalik xavfli? Qirg'izistonda yo'qolgan O'rxan Inandi topildi. Uni Turkiya maxsus xizmatlari o'g'irlab ketgan. Dasturimizdan O'zbekiston hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Associated Press. AQSh qariyb 20 yil deganda Bagram aerodromini Afg'onistonga topshirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qariyb 20 yil deganda AQSh harbiylari Bagram aerodromini tark etdi. Bu haqda Associated Press agentligi xabar bermoqda. Bagram aerodromi AQSh Talibonni ag'darish hamda 2001 yilning 11 sentyabrida Amerikaga qarshi terror hujumlarini amalga oshirgan Al-Qoida jangarilarini qo'lga olish uchun olib borilgan harbiy amaliyotlar epitsentri bo'lib kelayotgan edi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan ikki AQSh rasmiysi aerodrom to'laligicha Afg'oniston milliy xavfsizlik va mudofaa kuchlariga topshirilganini aytgan. Rasmiylardan biri shuningdek, AQShning Afg'onistondagi bosh qo'mondoni general Austin Miller hali ham kuchlarni himoya qilish uchun barcha imkoniyat va vakolatlarni o'zida saqlab qolganini aytgan. Miller juma kuni Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan uchrashdi. Prezident saroyi Twitterda G'ani bilan Miller AQShning Afg'onistonga ko'rsatayotgan doimiy yordami va hamkorlikni, xususan mudofaa va xavfsizlik kuchlarini qo'llab-quvvatlash masalasini muhokama qilgani haqida yozdi. Uchrashuvning boshqa tafsilotlari ochiqlanmadi. Shunday bo'lsa-da, AQSh allaqachon Afg'oniston milliy xavfsizlik kuchlarini moliyalashtirish uchun 2024 yilgacha har yili qariyb 4 milliard dollar to'lashga rozi bo'lgan. Hech kim Millerning G'ani bilan uchrashuvini xayrlashuv deb atamagan bo'lsa-da, Bagram aerodromi bo'shatilgani fonida uchrashuv xayrlashuv bo'lganini xulosa qilish mumkin. Bu orada Afg'onistonning Bagram bo'yicha tuman ma'muri Darvish Raufi Amerika harbiylari bir kecha kunduzda mahalliy rasmiylar bilan kelishmasdan olib chiqib ketilganini, natijada juma kuni erta tongda o'nlab talonchi bazaga to'siqsiz kirganini aytdi. Ular to'xtatib qolindi, ba'zilari hibsga olindi, qolganlari esa bazadan chiqarib yuborildi, deydi Raufi Associated Press agentligiga bergan intervyusida. Uning so'zlariga ko'ra, ko'p o'tmay Afg'oniston milliy xavfsizlik va mudofaa kuchlari aerodromni nazoratga olgan va talonchilar qo'lga olingan. Afsuski, amerikaliklar Bagram tumani rasmiylari yoki hokim bilan hech qanday kelishuvsiz ketishdi, degan Raufi. Hozirda Afg'oniston xavfsizlik kuchlari bazaning ichida ham, tashqarisida ham nazoratni qo'lga olgan, dedi u. Mudofaa vazirining matbuot kotibi o'rinbosari Favod Omon erta tongda sodir bo'lgan talon-taroj haqida hech narsa demadi. Kotib baza topshirilganini aytdi va Afg'oniston milliy xavfsizlik va mudofaa kuchlari uni himoya qiladi va terrorizmga qarshi kurashda foydalanadi, deyish bilan cheklandi. Toliblar Amerikaning Bagram aerodromidan chiqib ketganini mamnuniyat bilan kutib olishdi. Jangari guruh matbuot kotibi Zabihulloh Mujohiddin Twitterda buni ijobiy qadam deb atadi va mamlakatning barcha hududlaridan xorijiy kuchlarni olib chiqib ketishga chorladi. AQShning avvalgi ma'muriyati Taliban bilan Amerikaning barcha qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqib ketish to'g'risida shartnoma imzolagan edi. Bagram aerodromi bo'shatilgani AQShning Afg'onistonda qolgan 2,500-3,500 nafar askarining so'nggi guruhi mamlakatni tark etgani yoki jo'nab ketish arafasida ekanidan dalolat beradi. Prezident Jo Bayden qo'shinlar 11 sentyabrgacha olib chiqib ketilishini va'da qilgan edi. Aprel oyi o'rtalarida Washington Amerikaning abadiy urushi tugatilishini ma'lum qilgan edi. Bundan ko'p o'tmay AQSh askarlari va 7000 ga yaqin NATO davlatlari yuborgan qo'shinlar 4-iyul Amerika mustaqillik kuniga qadar olib chiqib ketilishi qisman ayon bo'lgan edi. NATO askarlarining aksariyati joriy hafta holatiga ko'ra Afg'onistonni tinchgina tark etgan. Associated Press tomonidan tahlil qilingan bir nechta hukumat bayonotlari shuni ko'rsatadiki, Yevropa qo'shinlarining aksariyati imijimida Afg'onistondan olib chiqib ketilgan. AQSh xavfsizlik nuqtai nazaridan kelib chiqib, so'nggi amerikalik askar Afg'onistonni qachon tark etishini ochiqlashdan bosh tortib keladi. Qolaversa, ayni paytda Kobuldagi Hamid Karzai xalqaro aeroportini himoya qilish borasida muzokaralar davom etmoqda. Ayni paytda aeroportni Turkiya va AQSh askarlari qo'riqlamoqda. Ushbu himoya qat'iy qo'llab-quvvatlash missiyasida belgilangan bo'lib, bugungi kunda aynan shu missiya tugatilmoqda. Aeroportni muhofaza qilish bo'yicha Turkiya va Afg'oniston hukumati va ehtimol AQSh o'rtasida yangi shartnoma imzolangunicha qat'iy qo'llab-quvvatlash missiyasi uzaytirilishini kutish mumkin. Shuningdek, AQSh Afg'oniston poytaxtidagi yirik elchixonasini himoya qilish uchun 652 ga yaqin askarni mamlakatda qoldiradi. Ularning qolishi to'g'risida Afg'oniston hukumati bilan ikki tomonlama shartnoma imzolanishi kutilmoqda. AQSh va NATO qo'shinlari olib chiqib ketilar ekan, Taliban mamlakatning bir necha qismida Afg'oniston hukumati xavfsizlik kuchlarini yengib, o'nlab tumanni egallab oldi. Hukumat mamlakat xavfsizlik kuchlariga yordam berish uchun shafqatsiz zo'ravonliklarni sodir etib nom chiqargan harbiylashtirilgan guruhlarni jonlantirdi. Bu esa xavotirga sabab bo'lmoqda. Joriy haftada Miller matbuot anjumani o'tkazib, zo'ravonlikning davom etishi Afg'onistonda fuqarolar urushi keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirdi va bu holat dunyoni tashvishlantirishi kerakligini aytdi. Afg'oniston poytaxti Kobuldan 1 soatlik masofada joylashgan Bagram aerodromi orqali 2012 yilga kelib 100 mingdan oshiq AQSh harbiysi uchib o'tayotgan edi. AQSh harbiylarining olib chiqib ketilishi ramziy ma'noga ega. AQSh Afg'onistonga bostirib kirib, so'ng Bagram orqali chiqib ketayotgan ikkinchi mamlakatdir. Aerodromni 1950 yillarda Sovet Ittifoqi qurgan. SSSR kommunistik hukumatni qo'llab-quvvatlash uchun 1979 yilda Afg'onistonga bostirib kirganidan keyin Bagram Sovet harbiylari uchun asosiy bazaga aylangan. 10 yil davomida Sovetlar AQSh dastaklagan mujohidlarga qarshi kurashgan. 2001 yilda AQSh va NATO Bagramdan foydalana boshlaganda aerodrom xarobaga aylangan edi. Raketa va snaryadlar izlariga to'la binolar qulab tushgan, majmua devorlarining yirik qismi buzilgan edi. Ulkan bazada ikkita uchish-qo'nish yo'lagi mavjud. Yangi yo'lak 2006 yilda 96 million dollarga qurilgan. Majmuada 110 ta devor bilan o'ralgan uchoq saqlash maydonchasi bor. Global Security xavfsizlik tahlil markazi ma'lumotlariga ko'ra, Bagramda 3 ta katta angar, boshqaruv minorasi va ko'plab qo'shimcha bino mavjud. Bazada 50 o'rinli shifoxona mavjud. Shifoxonaning 3 ta operatsiya zali va zamonaviy stomatologiya klinikasi ham bor. Shuningdek, majmuada afg'onistonliklar qo'rqadigan qamoqxona joylashgan. Afg'oniston rasmiylari hali AQSh va NATO harbiylari Bagram aerodromidan chiqib ketishni tamomlagani to'g'risida bayonot bergani yo'q.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Orhan Inandi topildi. Uni Turkiya maxsus xizmatlari o'g'irlab ketgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rajab Toyyib Erdo'g'on bir oy muqaddam g'oyib bo'lgani xabar qilingan Orhan Inandi Turkiyaga keltirilganini ma'lum qildi. Bu haqda Turkiya prezidenti 5 iyul kuni xalqqa murojaatida aytgan. Erdo'g'onga ko'ra, turk maxsus xizmatlari vakillari Orhan Inandini mamlakatga keltirib javobgarlikka tortganlar. Inandini u FETO'ning Markaziy Osiyodagi boshqaruvchisi deb atagan. U FETO oliy rahbariyatiga mansub bo'lib, tashkilotning iflos pullarini Markaziy Osiyoga yo'naltirgan. Biz boshqa terrorchi tashkilotlar bilan kurashganimiz kabi FETOga qarshi kurashda ham davom etamiz degan Erdo'g'on. Erdo'g'on o'z nutqida avvalroq Turkiyaning FETOga aloqador 100 dan ortiq fuqarosi mamlakatga olib kelinganini qo'shimcha qilgan. Xususan Salohiddin Gulen, Ahmet Yigit va Ismoil Okkali Shimoliy Kiprdan, Gurbusi Vilay va Tamir Avji O'zbekistondan, Yasin Inan Ukrainadan, Hasan Husayn Gunakan Kosovodan keltirilgani e'lon qilingan. 2018-yilda Mo'g'ulistonda ham Turkiya hukumati nazarida FETO bilan aloqasi bo'lgan Turkiya fuqarolariga qarshi maxsus amaliyot o'tkazilgan edi. Turk maxsus xizmatlari vakillari Ulan-Batordagi litseylar direktori Veysal Akçay'ni qo'lga olganlar. Biroq Mo'g'uliston hukumati uni Turkiyaga olib ketishi lozim bo'lgan uchoqni havoga ko'tarilishiga ruxsat bermagan. Turkiya ommaviy axborot vositalari Erdo'g'on bayonotidan so'ng Orhan Inandi terrorchilar guruhiga a'zo bo'lgani uchun Turkiya Ichki ishlar vazirligi tomonidan qidirilgani haqida yozdi. Sapat xalqaro ta'lim muassasasi prezidenti Orhan Inandi 1 iyunga o'tar kechasi Bishkekda g'oyib bo'lgandi. Mazkur holat bo'yicha qirg'iz militsiyasi 170-modda odam o'g'irlash bilan jinoyat ishi ochgan. Keyinroq uni Interpol orqali xalqaro qidiruvga berishgan. 2019-yilda Qirg'iziston Turkiyaga Orhan Inandini ekstraditsiya qilishni rad etgani ma'lum bo'lgach, bu masala Jo'gorku kengashda ham ko'tarilgan edi. Deputatlar uning yo'qolib qolishini siyosiy amaliyot deya baholab, odam o'z-o'zidan g'oyib bo'lmaydi deya ta'kidlashgan. Bishkek Ichki ishlar bosh boshqarmasi jamoatchilikni Orhan Inandi rasman Qirg'iziston davlat chegarasini kesib o'tmaganiga ishontirgan. Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi esa Sapat xalqaro ta'lim muassasasi prezidentini o'g'irlanishi mumkinligi haqida ogohlantirganini ma'lum qilgan. Orhan Inandining turmush o'rtog'i Reyhan Inandi erini Turkiyaning Qirg'izistondagi elchixonasi binosida kuch bilan ushlab turishgani haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar olganini bildirgan. Qirg'iziston prezidenti matbuot kotibi Erbol Sultonboyev, Sadir Japarov Turkiyaga tashrif chog'ida Rajab Toyyib Erdo'g'ondan Qirg'izistonda dom-daraksiz yo'qolgan Orhan Inandi haqida so'raganini ma'lum qilgan. Erdo'g'on uni tanimasligini, unda hech qanaqa ma'lumot yo'qligini va FETO tarafdorlari haqida eshitishni ham xohlamasligini aytgan degandi Sultonboyev. Orhan Inandi g'oyib bo'lganidan beri Bishkekda uni topishni talab qilib Turkiyaning Qirg'izistondagi elchixonasi, Oq uy hamda hukumat uyi oldida bir necha marta norozilik chiqishlari bo'lib o'tdi. Sapat ta'lim muassasasi esa uni qayerdaligini aniqlagan odamga mukofot va'da qilgan edi. Orhan Inandining rafiqasi Reyhan 5 iyul kuni Bishkek markazida yolg'iz namoyishga chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlardan olingan foto va video tasvirlarda uning Qirg'iziston Respublikasi hukumat uyi hamda Jo'gorku kengash binosi oldida Orhan Inandi qayerda deb yozilgan lavhani ko'targancha yolg'iz turgani ko'rinadi. Advokati Talaygul To'xtaxonova Facebook'dagi sahifasida ushbu yolg'iz piketdan olingan videoni yayinladi. Bugun To'xtaxonova erini turk televideniyasi orqali ko'rgach Reyhan Inandining tobi qochganini va unga tez yordam chaqirishga to'g'ri kelganini ma'lum qildi. Advokat Qirg'iziston fuqarosi xalqaro qonunchilik me'yorlariga muvofiq uyiga qaytarilishi lozimligini urg'uladi. Rasmiy Bishkek Orhan Inandining Turkiyaga olib chiqib ketilishi yuzasidan izoh berganicha yo'q. Kaktus Media nashri o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, Tashqi ishlar vazirligi prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning Qirg'izistonlik Orhan Inandi hibs qilinishiga doir bayonoti bo'yicha tushuntirish berishni so'rab, nota topshirish uchun Turkiya elchisini chaqirtirmoqchi. Ijtimoiy tarmoqlarning qirg'iz segmentida Orhan Inandining Turkiyaga olib ketilishiga keskin munosabat bildirildi. Quyida ayrim foydalanuvchilarning fikrlarini keltiramiz. Orhan Inandi Turkiyada tavallud topgan bo'lib, Qirg'izistonga 1995-yilda kelgan, 2012-yilda Qirg'iziston Respublikasi fuqaroligini olgan. U rahbarlik qiladigan Sapat xalqaro ta'lim muassasasi, 16-ta litsey, Alatov xalqaro universiteti, Yuvis xalqaro maktabi hamda 4-ta to'liqsiz o'rta maktabni o'z ichiga oladi. Ushbu muassasalarda 10 ming nafardan ortiq o'quvchi va talabalar ta'lim oladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbat